Neft 2 barobar arzonlashib, Qo'shma Shtatlar iqtisodiyoti jadal o'sayotgan bo'lsa-da, Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarining aytishicha, o'tgan yilda global iqtisod atigi 3.4% ga kengaygan. So'nggi chorak asrda o'rtacha rivojlanish surati shu. Kristin Lagard deydiki, muammolarni hal qilish uchun bu yetarli emas.
Given the lingering impact of the Great Recession on people.
Ko'pgina mamlakatlarda 2008-yilgi inqiroz oqibatlari hamon seziladi. Ishsizlik darajasi baland. Ayrim jamiyatlarda yoshlarning yarmidan ko'pi ish topa olmay qiynaladi. Qo'shimcha choralar ko'rish kerak deydi Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari. Hukumatlarga maslahat, neft arzonligidan foydalanib, energetika sohasiga subsidiyalarni kamaytiring. Mablag'ni ta'limga sarflab, uzoq muddatli o'sishga zamin yarating. Kristin Lagard fikricha, savdo bo'yicha kelishuvlar ham odamlarni ish bilan ta'minlashga hissa qo'shadi. Kichik bizneslar kredit olishi uchun imkoniyat yaratish zarur. Qisqa muddatda ish joylarini ko'paytirishning bir yo'li iqtisodiyotning tomiri bo'lmish infratuzilmaga sarmoya kiritish va ta'mirlashdir. Aynan shunday loyihalarga yaqinda tuzilgan va Xitoy boshchilik qilayotgan Osiyo infratuzilma va sarmoya banki ham pul ajratadi. Ayrimlar uni Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankiga muqobil struktura deb ko'rmoqda. Jahon banki rahbari Jim Yong Kim yangi tuzilmani ekologiya va mehnat sharoiti bilan bog'liq masalalarni ko'zdan qochirmaslikka undadi. Hozir jahonda qariyb 1 milliard odam kuniga 1 dollardan sal oshiq pulga hayot kechirmoqda. Qashshoqlik eng dolzarb muammo. Uni yengish uchun birgalikda ishlamasak bo'lmaydi, deydi Jim Yong Kim.
Poverty is 2.5 billion people not having access to financial services like bank accounts.
Yo'qsillik bu 2.5 milliard odam bank xizmatlaridan mahrum ekanidir. Qariyb 1.5 milliard odam elektr tokisiz hayot kechiradi. Ochnahorlar ko'p. Kambag'allik tufayli bolalar maktabga bora olmaydi. Chunki oilaning har bir a'zosi kuniga bir necha sent ishlab topishi kerak, deydi Jahon banki prezidenti.
Needs to make a few cents every day.
Tanqidchilar ta'birchi esa qashshoqlikka qarshi samarali kurash Jahon bankining byurokratik tizimini isloh qilishdan boshlanadi. U moliyalaydigan loyihalarning mahalliy aholiga og'ir tushmasin, deydi ular. Bank axborot markazi nomli tashkilot xodimi Nozir Sinaniga ko'ra, qarz oluvchi davlatlarga qo'yilgan shart talablar ekologik va ijtimoiy ziyon keltirgan hollar ko'p.
Which is going to result in huge problems in many countries like we know today are not good at defending civil liberties or human rights.
Ayniqsa inson huquqlari muntazam toptaladigan jamiyatlarda bu loyihalar oqibati darrov seziladi, deydi u. Xususan O'zbekistonda paxta sanoatida majburiy mehnat qo'llanishini bila turib, Jahon banki bu muammoga ko'z yumayotganlikda, hukumatga kredit ajratishda davom etayotganlikda tanqid qilinadi. Shohruh Hamro, Washington.